Lūksim, kas arī mēs klausāmies šīs dienas rakstus, Dievs mūs arī, lai viņš runā un darbojās ar savu vārdu. Es nolasīšu no Apostoļa Pētera otrās vēstules, pirmajā nodaļā 16. Pantu. Nevis izgudrotiem stāstiem sekodami, bet kā viņa varenības acu liecinieki, mēs jums atklājām mūsu Kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu. Lūksim Dievu. Tās pateicamies, ka mūsu priekšā ir nevis cilvēku vārdi, bet tavs vārds, ko tu runāji un kuru acu liecinieki ir bijuši apustuļi, kuri mums ir atnesuši tavu vārdu. Palīdz mums to klausīties, uz to paļauties tiešām kā spožu lāpa, kas deg tumsā. Darbojoties un gaidot un gatavojoties tavai atnākšanai tēvs, turēties pie tavu vārda. To lūdzam Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Šajā reizē mēs nonākam pie tādas sadaļas, kura man šķiet mūsdienās ir samērā, varētu teikt, pretēja tam, kā mūsu kultūra ir pieredusi domāt, vai grib klausīties. Proti mūsdienās mēs esam samērā skeptiski par jebkuru cilvēku vai jebkādu mācību, kas apgalvo, ka tā ir vienīgā patiesā doktrīna, vienīgā patiesā mācība. Mēs esam ļoti skeptiski pret to. Atcerieties, kā Pilāts Jēzums saka, kas ir patiesība? Un tas kaut kādā ziņā nav tālu no tā, kā arī mēs šodien kultūrā un arī draudzēs bieži, kas tad ir patiesība? Kurš var zināt patiesību? Un bieži vien tie cilvēki, kuri turās pie kādas patiesības, tiek uzskatīti par samērā tādiem kaitīgiem, jā, vai nepatīkamiem. Vai arī bieži vien arī savā, teiksim, saskarsmē ar apkārtējiem arī varbūt bijuši nepatīkami ļoti cilvēki. Ja? Un Jēzus mums māca runāt patiesību mīlestībā. Tomēr mūsu laikmets kopumā ir samērā tāds skeptisks, ja, par šo ideju, kad ir kaut kāda viena mācība. Un arī draudzē tas pats. Bet redziet, kā Pēters, viņš saka, ka turēšanās pie tās mācības, kā viņi mums ir atstājuši, ir ļoti, ļoti svarīga. Un novirzīšanās ir bīstama. Jūs redziet, ko viņš saka, ko darīs Vils mācītāji, ko viņi darīs pirmajā pantā šajā 2.1. Kāpēc mums ir jāturās pie šīs apustuļu mācības? Jo Vils mācītāji nemanām aizsāks postošs novirziens, kas vedīs pazušanā. Tas efekts, viņš saka, dzīvības un nāves jautājums. Vai mēs turamies pie tās mācības, kā apustuļi mums to ir atstājuši? Vai sekojam maldu mācītājiem, tas ir dzīvības un nāves jautājums. Viltvāržiem un tēlotājiem var būt postošs efekts. Atcerieties, pirms dažām nedēļām es pieminēju šo te stāstu, ko mēs arī filmā esam redzējuši, ja noķer mani jau vari. Franks Abignēls, ja, kurš līdz 21 gadu vecumam paspēja izlikties par aviokompānijas panam, lidmašīnas kapteini, viņš pats pie stūras gan nesēdēja, bet viņš apceļoja lielāko daļu pasaules, kaut cik tur 230-250 reisos izbraukāja pa visu pasauli, izliktamies kā lidmašīnas kapteinis. Nokārtoja advokāta eksāmenu, strādāja ģenerāla prokurora birojā, izlikās par Harvardā ieguvušu ārsta diplomu pediatru, jā, un uzraudzīja pediatrijas rezidentus slimnīcā, jā. Ilgstoši. Līdz 21 gadu vecumam. Ko tu paspēji līdz 21 gadu vecumam izdarīt jautājumus? Ja? Un viņš, izlikdamies pa visām šīm vienkārši nereālajām profesijām, ārsts, advokāts, lidotājs, es jums pateikšu godīgi runāt, viss tikko, ko mēs, un tas vēl nav izstarpcīt, tas ir profesijas, kur cilvēka dzīvība no tevis ir atkarīga. Pareizi. Lidotājs, ja? Labi, ka viņš pie lidmašīnas stūras nesēdās. Jurists, advokāts, pediatrs, ja, cilvēka dzīvības no tā ir atkarīgs. Un tā viena lieta, kas, ko filmā viņi neparādīja, tad, kad viņš uzraudzīja šos te pediatrijas studentus, gandrīz viens bērns gāja bojā. Viņa šīs te supervīzijas rezultātā gandrīz gāja bojā viens no bērniem. Tātad viltvāržiem un tēlotājiem var būt briesmīgas seks uz cilvēku dzīvi. Un tas ir tas, ko šeit mums Pēters tātad arī saka, ka tajā laikā, kaut arī mēs neesam pieraduši šādā veidā domāt par viltus mācītājiem. Pēters saka, ka tāpat kā viltus ārstam, ja viltus lidotājam, Tāpat arī viltus mācītājam ir varbūt postošs un iznīcinošs efekts. Ja pareizi sakot, būs. Ja? Tas iemesls, kāpēc viņš saka, mums ir jāklausās, tāpēc, ka šiem viltus mācītājiem būs rezultāts tāds pirmajā pantā, kas ved uz pazušanu. Ja? Tad lūk, Pēters saka, lūk, kāpēc jums jāklausās un lūk, kāpēc jums jāspēj jāmāk atpazīt. Šajās svētdienās, kad bērni raksta jautājumus, ik pa brīdim atkārtošies, bet kā mēs varam zināt? Kā mēs to varam atpazīt? Un tad Pēters mums rāda, mēs sāksim šajā otrajā nodaļā, mēs kādas vēl pāris reizes te paliksim, kad viņš mācīs, kā tu kā, ja mēs esam kā detektīvi, kā mēs viņus varam atpazīt? Un šodien viņš mums parādīs trīs lietas. Viņš parādīs, no kurienes viņi ceļās, kā viņi rodās, kur viņi rodās. Ja? Tad viņš parādīs, kas viņus motivē. Jo tur varēs atpazīt pēc tā, kā mēs viņus varēsim atpazīt pēc tā, kas viņus motivē. Un trešais, ko mēs paskatīsimies, kāda viņiem būs ietekme. Šo pirmo punktu, kas jums ir uz ekrāna, es nolikšu pēdējo. Ja? Kāda viņiem būs ietekme? Tātad, no kurienes viņi rodās, kā mēs viņus varam atpazīt pēc viņu motivācijas? Un kādas būs viņu darbības sekas? Tātad, kā, no kurienes tie rodās? Un šis pirmais punkts mūs izceļ draudzes mūžīgo, kā lai pasaka, bīstamību, tā varētu teikt. Redziet, paskatieties, no kurienes viņi ceļās pirmajā pantā? Arī viltus pravieši ir bijuši Dieva tautā, un tāpat arī starp jums būs viltus skolotāji. No kurienes rodās viltus mācītāji, šie viltus skolotāji? No draudzes. No draudzes vidū. Mēs varētu teikt, draudzes, varētu teikt, bezgalīgā muļķība. Ja? Tajā ziņā, ka no draudzes, no pašu kristiešu vidus, viņi nerodas no ārpuses. Paskatieties, kā viņš saka, kāda bija Pētera tā doma iepriekš. Viņš saka, mēs nesekojām izgudrojumiem. Tas, ko mēs jums atnesām, tie nebija cilvēciski vārdi. 16. Pāntā, paskatieties sev priekšā šajā lapā, kas jums cerams ir atvērta, nevis sagudrotiem stāstiem sekodami, bet kā viņa varenības aculiecinieki, mēs jums atklājām mūsu kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu. Ja? Viņš saka, mēs nesekojām izgudrojumiem. Mēs jums atnesāt kā aculiecinieki Dieva balsi. Bet kas raksturo šos te viltus mācītājus 3. Pantā? Alkatības dzīti ar viltīgām runām viņi jūs izmantos. Šajā vecajā tulkojumā, kā mēs saucam šajā iepriekšējā redakcijā, ar izdomātiem vārdiem viņi jūs apmānīs. Respektīvi, apostols Pēters liek pretī. Viņš saka, mēs nesakojām cilvēciskiem izgudrojumiem, bet ja, arī pretēji viņš noliek šos te viltus skolotājs, viņš saka, ziniet kā, ko mums parāda baznīcas vēsture arī vecajā derībā? Paralēli īstam dievvārdam, uzticamam dievvārdam. Vecās derības laikā bija viltus skolotāji, sauc viņš pa viltus praviešiem. Un tāpat arī visā draudzes laikā, arī šodien, no draudzes vidus, draudzē iekšā, būs viltus skolotāji. Kas ir tas, kas viņus, kas būs tas mācības saturs? Nu, tā kā, ko viņi teiks? Ko viņi mācīs? Viņi nolieks pārdabisko. Viņi nolieks Dievu realitāti. Paskatieties, 3. Nodaļā, 3.3, ja? Kas būs tas saturs viņu mācībai? Vispirms saprotiet, ka pēdējās dienās nāks tādi, kas dzīvo savās iekārēs un ņirdzīgi, ņirgādamies teiks, kur paliek apsolījums par viņu atnākšanu. Viņi nolieks Kristus nākšanas realitāti. Viņi nolieks pārdabisko. Un no kurienes viņi celsies? No pašas draudzes. Es jums pavisam vienkārši šajās pēdējās nedēļās burtiski. Kāds no lielas Latvijā, lielas konfesijas mācītājiem, kurš pasniedz šīs lielās konfesijas, lielā mācība iestādē, ir uzrakstījis grāmatu, kur par Jēzus brīnumiem, kur viņš pasaka, Jēzus nepārvērta ūdeni vīnā, viņš paralizēto neuzcēla, 5000 ar maizēm viņš nepabaroja un pa ūdeni nestaigā, un vēl citus. Jā. Tas nenotika. Šie brīnumi nav notikuši burtiski fiziski. Ko viņi darīs? Viņi ņirdzīgi, ņirgādi mēs pateiks, ko jūs naivie cilvēki, ja domājat? Un no kurienes tas rodās? Pirmais punkts, jā? No draudzes vidus. Tie būs cilvēki, kas pasniegs lielu kristīgu konfesiju, lielās mācību iestādēs, uz viņu centru atvēršanām. Visi ministru kabinets ieradīsies, paņemot brīvdienas no savu darba. Ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Tad tas būs draudzē. Un kas ir rakstīts? Ka viņi būs populāri. Tā ir otra lieta. No kurienes viņi rodās? Viņi izcils no draudzes. Un ka viņi būs populāri? Paskatieties, kā viņš saka otrajā pantā. Daudzi sekos viņu izlaidībai. Viņi būs slaveni, viņi būs populāri. Viņus aicinās sabiedriskajos mēdējos runāt par dievu lietām, par bibliskām lietām, kur vajadzētu it kā būt. Ja? Bet tas būs pretējs apustuļu mācībai. Viņi nolieks kungu, kas viņus ir izglābis. Paskatieties, pirmā panta beigās. Kas nemanāmi aizsāks postošs novirziens, pirmais pants, ja? Kas vada pazušanā un nolieks valdnieku, kas viņus ir izpircis. Jēzus brīnumi nav notikuši. Ja? Jēzus nenāks. Tātad, no kurienes viņi nāk? Viņi nāk no draudzes. Viņi būs no draudzes iekšpuses. Ja? Viņi mācīs kristīgās iestādēs un pasniegs draudzēs, bet nolieks kungu. Un tad mēs paskatāmies, kāda ir viņa motivācija, kā mēs viņus varam atpazīt. Pirmkārt, tas, ka viņi noliedz apstuļu mācību, ka viņi saka, ņirdzīgi ņirgādamies, kā Pēters šeit saka, hei, tas viss nav noticis. Apustuļi jums saka, tās ir aculiecinieku liecības. Pēters saka, mēs bijām klāt un mēs redzējām. Un mēs dzirdējām Dieva balsi. Pēters saka, tad, kad mēs jums sakām, tēvs pateica, šis ir mans mīļotais dēls, tā ir Dieva balsi. Un tā, kad jūs to dzirdat no mums, jūs dzirdat Dieva balsi. Un šie mācītāji teiks, hei, nē, tas nav noticis. Ja? Lai gan apustuļi to saka, ka viņi bija aculiecinieki, tas nav noticis. Viņi nolieks pārdabisko, viņi nolieks Kristus nākšanu. Bet otra lieta, kas viņus motivēs? Kādas ir viņu motivācija? Kā jūs viņus varēsiet atpazīt? Pirmkārt, pēc tā, ka viņi noliedz apustuļu mācību, noliedz autentiskumu to, ko apustuļi saka. Ja? Bet otrs, jūs varēsiet redzēt, kas viņus motivē, kas viņus dzen. Pēc tā jūs viņus varēsiet atpazīt. Un redzēt, pirmkārt, viņš to saka, tās divas lietas. Tās būs seksuāli motivēts, teikt rīcība, un otrs, alkatība, mankārība. Paskatieties, otrais un trešais pāns. Daudzi sekos viņu izlaidībai, un viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots. Un otrs motivācijas iemesls, trešais pāns, alkatības dzīti. Viņi ar viltīgām runām jūs izmantos savā labā. Pirmkārt, otrais pāns, daudz sekos viņu izlaidībai, tā viņa motivācija. Ja, šeit ir runāts par seksuālas dabas grēkiem. Jūs gandrīz vienmēr, gandrīz vai simtprocentīgi, ja jūs redzēsiet kaut kādus kultus, arī pat nekristīgus, ja? Bet arī draudzes iekšienē. Maldu mācītāju viena no motivācijām būs izmantot aitiņas, tā teikt. Gandrīz vienmēr tur būs šis seksuālā komponente. Paskatieties visos kultos, visās lietās, tas vienmēr ir kaut kāds pavitiens. Paskatieties arī draudzes lielos skandāls, kas ir bijuši draudzes iekšpusē, ja? Vēsturiski. Tik ļoti bieži ir šis tas seksuālais moments. Un kā jūs varēsiet atpazīt šos maldu mācītājus? Ka viņi gribēs, tieties, kā viņš saka, ja? Ar viltīgām runām viņi jūs izmantos. Un tur, kur jūs redzēsiet, kad ir atkāpšanās no kristīgas, bibliskas skatījums uz seksualitāti, kas ir Dieva dota un kas ir laba, bet kas ir paredzēta laulības ietvaros starp vīrieti un sievieti, tur, kur notiks šī te atkāpšanās, aiziešana un tā projām, tas jums ir signāls. Ja? Lūk, Pēters mums to aprakst. Viņš jau pēc tā jūs viņus pazīsiet. Un otrs ir alkatība, mantkārība. Trešais. Alkatības dzīti ar viltīgām runām viņi jums izmantos savā labā. Kas raksturos šajā ziņā maldu mācītājus? Materiālais labums, ko viņi var gūt no galāmpulka. Ne, šeit nav runa par to, ka draudz uztur mācītāji. Ja? Bet arī, ja mēs skatāmies šos draudžu skandāls, vienmēr ir kaut kur bijusi materiālā labuma gūšana. Ja? Materiāli izmantot cilvēkus, iedzīvoties uz cilvēku rēķina. Tāpēc arī skatāties, lai draudzē, un tāpēc arī mēs šeit vienmēr cenšamies, lai finansijā būtu caurspīdīgums. Ja? Lai mācītājs naudai vispār nepieskarās. Viņš nezina, viņš neredz, kas tur notiek. Ja? Ir vecākie, ir draudze, kas par to pārauga, kur ir nodrošina, ka mācītājiem ir atalgojums, bet lai nebūtu pat aizdomas, pat iemesls par to, ja, par kaut kādu materiālu iedzīvošanos vai kaut kādu cilvēku izmantošanu finansiāli. Ja. Bet pēc tā jūs viņus varēsiet pazīt. Seksuāli motivētas lietas un mantkārība. Un tātad, ko viņš saka, kāds tam būs rezultāts? Kāpēc ir svarīgi pie tā, tam pievērst uzmanību? Ja? Kāpēc tam ir jāsako? Jo paskatieties, viņš saka, tam būs postošs, iznīcinošs efekts cilvēku mūžīgiem liktenim. Pirmais pants. Arī starp jums būs viltus skolotāji, kas nemanāmi aizsāks postošs novirzienus, kas ved pazušanā. Viņš saka, šim tiem maldu mācībām, maldu skolotājiem būs efekts, kas būs garīgi iznīcinošs, kas būs postošs, ja, kas laupīs cilvēkiem pestīšanu, kas aizvedīs cilvēks prom no vienīgā patiesā ceļa, kas dod glābšanu. Paskatieties, ko viņš saka, kādi ir apustuļu mācības rezultāts. Viņš tā kā, atcerieties, mēs teicam, viņš vienmēr viņus liek vienu otram pretī. Apustuļu mācības rezultāts, skatieties, redziet, kāds ir? Ceturtais pants. Tālāk mums tas ir apustuļiem. Ir dāvāt dārgi un dižana apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē, kārība dēļ. Ja? Viņš saka, apustuļu mācības rezultāts ir glābšana, pestīšana un mūžīgā dzīvība. Daļa pie dievišķās dabas, kad tu kļūst par Dievu bērnu, kas svētais gars ienāk iemājot tevi, viņš tev dod jaunu sirdi, un mantojumu kopā ar visiem svētajiem viņa valstībā, kad viņš nāks. Ja? Un pretēji viņš saka, viņš saka, šiem viltus maldu skolotājiem būs, viņu mācības efekts būs pazudināšana. Pirmajā pantā šis te ceturtā rindiņa, kas jums ir, kas ved pazušanā. Ziniet kā, mēs šodien tik ļoti daudz un rūpīgi domājam, ja, par tām lietām, kas ir dzīvību dodošas. Ja. Mēs runājam par pārtiku. Reiz mēs skatāmies tik daudz podkāstu, raidījumu, kam cilvēki, kas seko, mēs sekojam. Ja. Kas ir tās lietas, ko ir veselīgi lietot? Kas ir iznīcinošās lietas? Ja. Mēs visi zinām, cik postoši ir cukurs. Ja. Par to tik mēs vien dzirdam. Ir lietas, kas ir dzīvību dodošas, ir īpaši, kad daudz no mums kļūst vecāki, un vairs tik daudz. Tu nevar atļauties pēkšņi, tu pamani lietas, tas, ko tu darīji, kad tev bija 22, jā. To es nevaru atļauties. Tu sāc domāt, kas tās lietas, kas mani uzturēs, kas man dos enerģiju, kas man dos dzīvību, kad es, ka man ķermenis būs vesels. Pareiz, mēs taču tik daudz domājam, man šķiet, es nezinu, varbūt tas vienīgais, bet es laiku pa kaut ko par to dzirdu. Tad ir lietas, kas ir dzīvību dodošas mūsu uzturā. Tad mūsu mentālajai veselībai. Pareiz, mēs taču dzirdam tik daudz, lai mēs varētu būt efektīvi. Darbinieki, lai mēs labi varētu strādāt, lai mums būtu laba mentālā veselība. Tik daudz mēs par to dzirdam, par mūsu pusaudžiem. Ja? Mums veseli centri, kas ir atvērti pusaudžu mentālās veselības uzturēšanai. Ja? Un ko patērēt pusaudžiem informācijas ziņā, ekrāna laika ziņā, satura ziņā, pareizi. Tik daudz, ko mēs runājam, tad mēs sakam, ir lietas, kas ir postošas. Ar sociālo tīklu ienākšanu mēs daudz dzirdam, cik ļoti spēcīgi ir pasliktinājusies pusauži mentālā veselība. Un ko viņiem nelietot? Ja, līdz kādam vecumam viņus tūmā nelaiž sociālajiem tīkliem un tā tālāk. Mēs saprotam šīs lietas. Mēs īstenībā visur to darām. Runājot par savu ķermeni, par savu prātu, par savu mentālo, par savu bērnu. Tā teikt, mēs saprotam, kā tas darbojās. Ja? Mēs saprotam, ka ir šīs lietas, kas ir dzīvību dodošas un kuras ir pazudinošas un postošas. Tad lūk, šiem maldu mācītājiem, kas celsies no draudzes, kuri būs populāri, ja, daudz viņiem sekos, bet kurus vadīs vēlme iedzīvoties un izmantot draudzi, viņu mācības rezultāts, atkāpjoties no apustuļu mācības, būs postošs un pazudinošs. Un tāpēc Pēters saka būt nomodā par to domāt. Ja? Tāpat kā mūsu lietām, kas ir neveselīgas mūsu ķermenim un nogalinošas, tāpat kā ir lietas, kas ir neveselīgas mūsu mentālajai veselībai, ja? Mūsu darba spējām, mūsu komunikācijai, mūsu bērnu mentālajai veselībai. Tāpat ir lietas, ko atnesīs šie mācītāji, kas būs iznīcinošas. Un tāpēc Pēters mums liek būt nomodā pret viņiem un apskatieties, ar ko viņš noslēdz savu vēstuli. Kas ir viņa mērķis, ko viņš ar to grib panākt? Lai kristieši nepazaudētu savu stipro pamatu, ja, pie kā viņi turās savu stipro pārliecību par to mācību, ko mums ir atnesuši apustuļi. 17. pāns, 3.17. Tad nu jūs, mīļotie, to iepriekš zinādami, sargaties. Ja, viņš saka, sargaties no tā. Esiet nomodā par to, ka jūs turaties pie apustuļu mācības, ka tā mums ir rakstos. Sargaties, lai nekrietnie ar maldināšanu jūs neaizvilina sev līdzi un jūs nezaudētu savu stingrību. Pēters saka, viņi vienmēr būs, arī šodien viņi būs. Viņi vienmēr ir bijuši vecās darības laikā vilts praviešana šodien skolotāji. Ja? Kas jūs gribēs aizvilināt līdz prom no apustuļu mācības. Un tas ir svarīgi, viņš saka. Tāpat kā tu dari to rūpējoties par savu ķermeni, tāpat kā tu dari to rūpējoties par savu bērnu veselību, kā tu rūpējies par savu mentālo veselību, rūpējies par to, lai turētos pie apustuļu mācības, kas dod mūžīgo dzīvību un daļu pie dievišķās dabas, lai mēs izbēgtu no pazušanas. Ja, lai mēs izbēgtu no šīs te pazušanas. Tagad būs mirklis, kad mēs arī varam nāksim pie Dieva priekšā, izsūdzot arī savus grēkus, nāksim kunga priekšā, arī lūksim par to, lai mēs nezaudētu savu modrību, ja? Lai turētos pie tās mācības, kā apustuļi mums ir atstājuši, un neaiziet kopā, neklausītos maldu skolotājos. Tagad būs kāds mirklis grēksūdzes lūkšanai, tad mēs iesim kopā, visi kopā, es vadīšu draudz grēksūdzes lūkšanā, un tad mēs iesim pie kunga galda. Mūžīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, sūdzu Tev savus grēkus, ar kuriem esmu apgrēkojies pret Tevi savās domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauž sāp. Un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tavu mīļā dēlu, Jēzus, Kristus, man pestītāja rūkto ciešanu un nāves dēļ. Piedod man manus grēkus un dod man savu svētā gara palīgu, ko var atgriezties. Āmen.